Vīrs sievas darbos. Latviešu tautas pasaka. Viens vīrs vienmēr pukojās, ka sieva tam ļoti maz palīdzot pie lauku darbiem. Tas mēdza sacīt, ko gan saimnieces dara vasaru pa mājām. Lopiņi ganos paši pēdas. Tikai to viņas zina, kā slinkot pie putras katla stāvēdamas. Un kura nav sliņķa, tā ir muļķe, kas neprot iedalīt savus darbus tā, kā tos drīzāk padarītu. Lai laiž mani tikai vienu dienu sievas vietā, tad redzēs, ka līdz pusdienai it viegli būs padarīti visi darbi, kas sievai pietiek visu dienu strādājot. Vienā rītā vīrs saka sievai, sieviņ šodien atnāca uz pļāvu sienu kaltēt. Sieva atbild, ne, šodien nevaru. Jāmazgā drēbes, sviests arī jākuļ, arī maize vakarā jāiejauj, bet miltu nav. Jau vakar es iebēru krāsnī puspūru rudzu, tie jāsamaļ. To visu var padarīt rīta pusē, un pēc pusdienas atnāk pie siena. Nu, padari, tu to ja vari, es to nevaru. Labi, ej tu pļavā pie siena, es visu to kā nieku padarīšu līdz pusdienai. Sieva aiziet uz pļavu pie siena, un vīrs paliek pie sievas darbiem mājās. Viņš ņemas dūšīgi vien strādāt, bet drīz nomana, ka darbs nav tik lēti un drīz vaļājams, ja to dara katru saurup pēc kārtas. Tam iešaujas prātā. Vai tad sievas darbu nevar visu vienā reizē darīt? Liels grūtums pie tam jau nevar būt. Vīrs paņem rudzus, noliek pie dzirnavām, tad ūdeni sanesis, lai baļļā, liek drēbes iekšā un kājas no āvis kāpj baļļā. Pēdīgi krējumu ar visu trauciņu uzsien uz muguras un sāk strādāt. Ar rokām maļ, ar kājām mazgā drēbes, un kustēdamies gudrinieks domā, ka sviests pats no sevis uz muguru sakulsies. Vīrs strādā visiem spēkiem, un lielā darbā nemanīt nemana, ka krējums lītin līst no trauciņa ārā pa kaklu, pa pleciem, pa muguru uz leju. Piepeši lielais strādnieks ieskatās baļļā un redz, ka ūdens tīri balts ar krējumu. Apskatās sevi pašu, drēbes visas baltas un slapjas. Ko nu darīt? Viņš ņem krējumu trauciņu no muguras zemē un iet meklēt citas drēbes, ko apģērbt. Bet tikko viņš taisās noģērbt savas slapjās krējuma drēbes, te ierauga sievas māti nākam ciemoties. Nu vīrs sprukās. Jo tādam taču kauns rādīties sievas mātei. Ko nu darīt, kur paglabāties? Te tas ierauga kaktā lielu grozu, kur sieva krāja spalvas spilveniem. Ātrumā viņš tur čapts un iekšā. Sievas māte ienākusi brīnās, ak tu želīgais tētīt tavas nekārtības, vai tad māja jau pavisam palaidniece? Par tādu jau to nebija audzinājusi, bet kur te tā pati, mai, kur tu esi, vai tu jau visu samaņu zaudējusi, vai kaunu maize apēdusi, drēbes augstā netīrā ūdenī, milti ap dzirnavām saplekšināti, krējums izlaistīts, mai, mana meita, kur tad tu esi? Nē, tas nav no labā. Te jau vai pats ļaunais savus nedarbus strādājis, jāapskatās viss it labi. Izbrīnījusies veceni iet uz dibenu un ņemas aplūkot un izmeklēt visas malu maliņas. Pie spalvu groza pienākus tā atkal brīnās. Grozam arī malas slapjas, pat spalvas pielaistītas, un tā sacīdama tā ķer ar roku spalvās, bet ez nots, ar joni nogroza ārā un pa durvīm laukā, Sievas māte pārbijusies nepaspēja ne krusta sev priekšā aizmest un steidzas, cik vien vecās kājas nes uz māju projām. Labu gabalu aizšmaukusi, tā sastop ceļā savu meitu, kas nekā laba no vīra darbiem neparedzēdama, arī steidzas mājup. Māte meitu ceļā ieraudzījusi, atkal brīnās un negrib savām acīm ticēt, ka meita māju atstājusi vai pašam ļaunajam. Bet meita mierina māti un aicina, lai nāk tai līdz, jo viņas vīrs taču būšot tām paraudzījis labu azaidu. Are, te nāk jau arī pretī pats mājas saimnieks, kas pa tām starpām bija jau paspējis pārģērbties, notīrīties un nosusināties. Sieva tam prasa, nu vīriņ, kas tad būs ar azaidu? Vīrs atbild, sieviņ, tu jau šorīt pie siena iedam man nekā nebildi par azaidu. Sieva saka, vai tad tu pie darba iedams kadreiz bildini par ēdienu? Bet kad nāc mājās, tad katru reizi ēdienu skūp uz galda. Vīrs saka, lai piķis rauj visus tos nieka sievas mājas darbus. Iešu labāk uz lauku, tur zinu. Kad strādāju, tad darbs iet uz priekšu, bet te, jo ātrāk gribi uz priekšu, jo darbs iet atpakaļ. Stāstīja Irēna Cērmane.